käsi käes.
Sa käisid mul külas, kuid mina ei näinud, ei kuulnud, kui sa olid mu tubades käinud. Sa nii puhas, armastav, üllas. Küllab sa tulid, et rääkida mulle, mu meeltesse kallata taevalisse ära. Tulid, et viia mind argisest ära, et ma kuuluksin täiesti sulle. Täna ei käinud sa abiks mu töödes, maiseid muremägesid võitmas. Täna soovisid panna mu südame hõiskma, sinu armu ja väe peale mõeldes. Sa käisid mul külas, kuid tühiseist sõnust ja isekaist soovides tundsin ma mõnu ning ei märganud sind puhas üllas. Sa käisid mul külas ja nädala pärast. Sa kutsud mind jällegi melust ja kärast. Seekord ootan sind puhas ja üllas. Nende mõtetega algas siis saade sarjast Käsi käes ja need mõtted on minu oma mõtted aastast 1999 ühest olukorrast, kus ma tagantjärgi vaadates pidin tunnistama endale, et ma olin märkamata jätnud ja ignoreerinud kõige kallima külalise visiiti. Kõige kallim külaline, keda meil siin maal on võimalik vastu võtta ja võõrustada, oli tulnud, aga mina olin tegelenud millegi muuga. Mul oli südamest kurb ja sealt tuli ka see tõotus, et järgmine kord ma ei lase seda olukorda niimoodi mööda minna, et ma enam ei märkaks, ei kuuleks ega näeks. Ja sellest sissejuhatusest lähtuvalt meie tänane saade räägib hingamisest. Pealkirja all siis ja mina annan teile hingamise sall, mis on pärit Matteuse evangeeliumist. Sellele mõttele eelneb seal Jumala kutse, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Täna sellest tulemisest ja hingamise saamisest ja vastuvõtmisest siin Pereraadio stuudios rääkimas Rein Käsk ja mina olen Eha Lobjakas.
No nii, tere, eks me püüame jagada neid mõtteid, mida oleme kogenud, mida teadnud, mida tunnud, mida kuulnud. See on küll huvitav termin, see hingamine, nagu mõni ei hingaks.
Ja samas me teame, et need terminid kuskilt tulevad ja piibli terminid reeglina tulevad siis kas heebrea või kreeka keelest, sõltuvalt siis sellest, kas tegemist on uue või vana testamendiga. Ja minu enda jaoks oli väga selliseks rõõmsaks avastuseks üsna hiljuti seoses hingamise teemaga. Just see, et kui piibel esimest korda räägib hingamisest, siis on jutt Jumala hingamisest pärast loomistöö lõpetamist. Me ju teame, et Jumal ilmselt ei olnud väga väsinud. Kõik võimas Jumal ei olnud väga väsinud, aga ta hingas. Ja ma hakkasin natukene otsima, mul oli selleks ka vajadus ühe hingamispäeva hommikuse jutluse näol. Hakkasin otsima selle sõna hingamine tähendust. Ja see, mis ma sealt avastasin, oli ikkagi nii imeline, et me otsustasime siin täna Reinuga ka sellest rääkida.
Kas see päris juhuslik ei ole see termin siiski, kuigi see tundub hingama, aga inimest eluks vajalike toiminguid on mitmesuguseid, aga kui öeldakse, et ilma magamata saab ikka mõnda aega hakkama, aga mitte väga kaua, ilma söömata saab märksa kauem hakkama, hädapärast, aga ilma hingamata, siin on ainult minutite küsimus. Midagi see termin väljendab sellist nii elulist vajalikku inimesele, et see on ka sellesse vaimuliku terminoloogiasse nii sügavalt sisse toodud.
Samas täiesti selle esimese hingamise juurde, Jumala hingamise juurde tulles, see sõna, mida seal kasutatakse, tähendab ju millegi lakkamist. Lõpetamist selles mõttes, et miski asi on valmis. Ja nüüd mõnuga tagasi vaadates sellele, sest seal samas ütleb Jumal, et see kõik oli hea. Ma võin natukene niimoodi mõelda, no nii palju kui meie hulgas on aiapidajaid või mingit muud loomingulist rahvast, et mina näiteks, kui ma olen päev läbi aias töötanud ja midagi seal korda seadnud, siis ma õhtu lähen ja vaatan ja mõtlen, et see on ilus. See on justi korras ja vaatan kuidagi selle üle, aga see on selline inimlik asi, sest ega see ju täiuslik ei ole. Aga nüüd Jumal vaatas selle pilguga kogu selle loodule, kaas arvatud siis inimene ja ütles, et aga see on väga hea. See oli selline rahulolus puhkamine või rahulolus hinge tõmbamine.
See, mida sa just praegu märkisid, see ju peegeldub ka inimese tegemistes just, et ka siis, kui me teeme midagi, mis meil tõesti huvitab, mida me peame vajalikuks ja kui me oleme korda saanud, tunneme rahuldust. Loomise loos on öeldud, et Jumal lõi inimese enese näo järele, siis selles mini loomistöös me peegeldame ka Jumalat. Aga nii nagu kõikide selliste argiste tegemiste või üldse, mis inimese elu ja elufunktsioone puudutavad, Jumal on niivõsi loonud, et nad kõik kajastavad ka samal ajal vaimuliku kogemust, mida Jumal sooviks meil anda ja ta õpetab meil nende momentide kaudu.
Rein, sina oled tunduvalt kauem hinganud ja ma ei mõtle siin mitte ainult iga nädalast puhkepäeva, vaid ma mõtlen Jumalas hingamist, sest sa tunned Jumalat tunduvalt kauem. Ja kindlasti on sul teistele ka õpetlikke kogemusi jagada just nimelt tulemisest vaevatuna ja koormatuna ja siis selle hingamise kogemist vastuseks sellele oma vaevale ja koormale.
Tegelikult ilma selleta nagu usu elu ette ei kujutagi sellepärast, et kui olla oma eluga rahul, siis inime ei tulegi Jumale juurde. See tekst, mida sa algus nimetasid, et Jeesus ütles, et tulge minu juurde ja mina annan teile hingamise. See peegeldabki seda, et meisse on lihtsalt kätketud selles patuses maailmas nii paljude pingete tegemiste puhul, et mingi iseeneslik spontaanne igatsus hingamise järele, millel me isegi ei oska algul nime anda. Ja alles siis, kui oleme kogenud seda, mille kohta Paulus ütleb Rooma kirja 5. peatüki alguses, et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. See on see hingamine teiste sõnadega väljendatud.
Hingamine ehk rahu.
Ja ma olen mõelnud, et huvitav ka, mida moodi seda nirvaanat ette kujutatakse või mida moodi seal idamaal selle üle mõeldakse, aga mulle tundub, et seal on midagi sarnast, et inimese spontaanne mõte, et saavutada mingisugune selline seisund, kus igasugune rabelemine on lõppenud, tõmblemine on lakanud, et selline nagu mingisugune totaalne rahuseisund. Nii nagu kõikides nendes religioonides, mis võistlevad või konkureerivad, need on inimest kogu aeg välja mõelnud. Või õigemini, me teame küll, kes on välja mõelnud. Inimestele ideid andnud, et tõrjuda seda tõelist mõtet kogu aeg kõrvale, pakkuda mingisugust alternatiivi. Aga nii nagu vale raha on õige moodi, siis igal pool peabki olema mingisugune selline alternatiiv, mis selle inimeses peitu spontaanse vajadusega nagu vastaks sellele.
Nüüd sina kogenud ja küpse kristlasena ma julgen öelda, sest muud moodi ei saa ju sinust arvata. Ja ka hingekarjasena. Sul on kindlasti peale see hingerahu, mida me saame, kui me tuleme Jumala juurde, aga mida ma usun, me peame kogu aeg tulema ka uuendama. Selles mõttes, et see ei ole mingisugune meie pärus maa, et ikkagi me oskame mingisugust asjadega selle asja nagu rahutuks ka oma sest saada, me peame jälle tulema. Ma kujutan ette, et see sinu jaoks see kutse, tulge minu juurde kõikest, olete vaevatud ja koormatud, võiks tähendada peale selle hingerahu leidmise Jumalas ka sellist olukorda, kus sa oled mõne inimese pärast mures või mõne olukorra pärast mures ja see koormab ja vaevab sind ja sa tuled sellega Jumala ette ja paned selle Jumala ette, sest et on öeldud tulge ja koged sellele vastuseks, kuigi sa ei näe veel lahendust, aga sa koged seda sama hingamist, et see tramburai lõppes sellega ära, et ma panin maha tegelikult ristialamile selle asja armastava issanda ette, kes kõiki meid armastab ja kes igatseb neid olukordi lahendada ja kogeda sellele vastuseks seda, et see on tõesti seal.
See puudutub mind natuke eestpalvete mõtteid ja teiste inimeste pärast muretsemist. See on täiesti meie kristlastena nagu igapäevane osa. Ja vahest ongi, et aga miks me peame üldse palvetama ja muretsema teiste eest, et Jumal teab ja Jumal armastab neid rohkem, kui meie oskame ette kujutadagi ja Jumal pakub meile jälle looja pakub meile endaga kaasa mõtlemist, kaasa tegutsemist. Ja kui me palvetame kellegi eest, siis ta näitab sageli just ka, et mida meie saame teha konkreetselt. Aga see juures tõepoolest ta ei veereta seda koormat meie kaela, kui me oleme temaga rääkinud ja arvestanud selle momendiga veel parem, kui me oleme ilmutanud ka selles oma valmisolekut, teenida selles, milles meie teha saame, siis tõepoolest tuleb see rahulik tunne, et Jumal, kes kõike teab ja kõike kontrollib, et see on tõesti tema käes. Ja see hingamine on tõesti ühes osas on ta nagu igapäevan osa. See on nagu hommikune, kellele õhtune akulaadimine. Akutrell töömeestel ka töötab ja siis saab võim sees otsa. Telefon on meil taskus, annab juba märku, et nüüd ta tahab hingata, ta tahab ise ennast laadida. Ja arvutid ka, kui ta ei ole selle allikaga ühendatud, siis lülitab ekraani tummaks ja kogu lugu. Kõik need asjad näituvad seda sama, mida meiegi inimestena, et natukene aega toimime ja see toimimine, et see jätkuks, vajab uuesti allikaga ühendamist saamist või tegelikult tahaks ütelda, et isegi mitte katkestamist. Et vaata nii kui telefoniga on, et see on nagu paratamatu, et me oleme juhtmaotsast ära. See mobla on juba nii siit välja mõeldud. Aga näiteks arvutiga see on nagu häda abinõu, et me oleme sellega kuskil mujal. Aga tavaliselt töölaual on ta selle energiaallika ühendanud ja siis ta ei jäägi vaid.
See katkestamise mõte on tegelikult hästi tore mõte, sellepärast, et vaata, mobiiltelefoniga on ka niimoodi, et hea oleks seda laadida enne, kui ta pildi taskusse viskab, nagu tänapäeval öeldakse. Meiega on samamoodi, et Jumal igatseb ju meiega püsivat ühendust, mitte ainult teatud päevadel, teatud olukordades, nagu siin alguse mõte kõlas, vaid ta tahab, et see oleks katkematu ja et me jõuaksime laadija juurde enne, kui ta ära katkeb. Ja õigu poolest ma usun, et Jumal tahab tegelikult ju seda, et see hingamine olekski selline püsiv hingamine, nii nagu sa alguses ütlesid, et kui me ei saa ilma füüsiliselt hingamata üle paari minuti, et see Jumalas hingamine ja temasse jäämine, temale lootma jäämine, et see oleks ka selline püsiv kogemus. Ja kui sa just ütlesid seda, et Jumal tahab meid kaasa mõtlema panna, kui meil on mure teiste inimeste pärast ja kaasa töötama panna, siis see on tegelikult või hästi tore mõte, et meil inimestel on võimalik saada osa Jumala mõtetest ja siis on edasi meil võimalik osa saada Jumal plaanidest ja olla seal plaani sees, kuigi me teame, et see, kes seda asja teeb, on Jumal, aga meil on võimalik seal kaasas olla ja ma usun, et kui see Matteuse tekst läheb edasi pärast seda, kui on öeldud, et ja mina annan teile hingamise, siis on edasi öeldud, et mitte visake jalad seina peale ja vaadake, kuidas te saate nüüd kuidagi moodi elu mööda saata, vaid ta ütleb nüüd, võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Minu mõelest on see jälle nii fantastiline, et nüüd hingamise juurde käib see, et võtke minu ikke endi peale. See ongi tegelikult need Jumala mõtted ja Jumala tahtmised inimeste suhtes, et nüüd see teine inimene, kes nüüd Jumalaga hetkel suhtes on, võtaks need enda peale. Ja samas me teame, et see tekst lõpeb just selle mõttega, et tema koorem on kerge ja tema ikke on hea. See ei ole mitte nii, et sa tulid ühe koorma, panid sinna risti alla, sul oli nii raske ja valus ja paha, sa said hingamise ja nüüd pandi sul teine selga, vaid selle teise koormaga on see kandmine natukene teistmoodi, sellepärast, et kandjad ei ole meie. Meie oleme nagu need, kes on seal kaasas ja tunnevad kogu selles protsessis seda Jumala hingamist. Tegelikult seda, et tema on see, kes teeb ja me võime täiesti teda usaldada.
Käsi käes.
Kui jälle sellest terminist lähtuda, sellel on nii palju nagu nüansse, just et see pidev osadus. Tegelikult isegi siis, kui me tegutseme, siis me võime tegelda niivisi ja või rabelda niivisi, et me minetame selle hingamise rütmi, me hakkame õhku ahmima,
hingeldama,
tõmblema, aga samal ajal, kui inimene teatud füüsilist pingutustki tehes saavutab sellise hea hingamise rütmi, siis ta võib küllaltki suurt koormust taluda. Selleks, et nii vaimulikus mõttes see taluda, siis ongi, et näiteks kui Jeesus ütleb, et mina annan teile hingamise ja nagu sa seda teksti edasi tsiteerisid, mis segab seda normaalset hingamise rütmi? Ta ütleb, et mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ambitsioonikus. Tegelikult, mis segab kogu elu inimestel? miks ei saa elada rahulikult? Miks on niiviis, et vahest isegi mõtleme, et eelmised põlvkonnad ja elasid palju primitiivsemates tingimustes ja samal ajal nad ei hingeldanud selle juures? Nüüd on niiviis, et elu on tehtud tehnika arenguga füüsiliselt kergeks, aga käib üks meeletu tõmblemine ja hingeldamine selle asja juures. Ambitsioonid. Kui saame minna oma isa juurde ja ta võtab need ambitsioonid maha, laseme maha võtta, me ei püüa olla see, kes me ei ole. Me ei püüa teistest inimestest kuidagi seda võidujooksu, nii materiaalset mõttes, hariduse teel, ei tea mill positsioonis kõik. Siis inimene võib kanda küllaltki suurt koormust ja olla selle juures rahulik, hingata, nii ütleda normaalses rütmis.
Kui ma see juttu kuulesin, siis mul tuli üsna mitu mõtet just selle sama asjaga seoses, kui me hakkame asjadest ette jooksma. See võtab meid ka hingeldama. Aga kui Jumal ütleb, et ole seal minu plaanis ja ole seal minu käes, siis me ei hakka asjadest ette jooksma. See on kas või siis, kui sa tahad mingit lahendust mingisugusele asjale, selle tundub, et see lahendus peab praegu kohe tulema. Ja kui ta ei tule, siis ma pean ise midagi selleks tegema ja teame, et see Abrahami ootamine näiteks lõppeski mingi hetk sellega, et tehti inimlikult see laps valmis, mida Jumal kuidagi moodi ei suutnud anda Abrahami meelest. Ja see toob sellele hingamisele veel selle mõtte juurde, eks ju, et see on tõesti seal Jumala plaanis olemine ja et see on usaldamine, et ma olen kõik selle sinu kätte annud ja see tuleb omal ajal, ma ei pea sellest ette jooksma. Huvitav on see, et ma usun, et sina oled seda ka kogenud, siis ta tuleb niimoodi loomulikult. Tähendab, sa tunned, et see on Jumala töö, aga ta tuleb kuidagi niimoodi veenvalt ja täpselt õigel ajal ja sa tõesti ei hingelda seal juures.
Üllatud pigem.
Jah, et sa oled rõõmsalt üllatunud ja mõtled, et jälle Jumal on õigel ajal asjad õigesti sättinud. Mida rohkem me oleme kogenud seda, et me võime Jumalal asjad üle anda ja tõesti temal lasta tegutseda, seda rohkem me teeme ka need kogemusi, kus me näeme, et see arm tuleb meile abiks täpselt õigeks ajaks, et meid ei jääta kuskile ülesandega niimoodi üksinda hätta, et me nüüd ei tea, et mis me nüüd peame tegema. Ja teine mõte, mis mul kust siin kuulates tuli, oli see, et sa natuke puudusid ka seda sellist teesklemise või mulle jätmise asja, et me leiame, et me peame inimestele mingisuguse mulle jätma ja mingisuguse nagu natukene etenduse andma. Ja me nimetame seda siis vahest ka niimoodi, et me ei tohi inimesi komistama panna ja me peame eeskujuks olema. Ja samas unustame ära, et
kõige... Kes on eeskuju?
Kes on eeskuju? Täpselt, kes on keskinud meile eeskuju olla? Ja samas... Et kui see eeskuju on meie sees ja meie hingame temas,
siis on eeskuju.
Siis ongi eeskuju, ilma selleta, et me mõtleksime, et oi, nüüd ma pean eeskujuks olema. Kuidagi nii mõnus, kui sa koged ära selle, et sa võid tõesti tulla ja nii-öelda hinge tõmmata sellest oma tõmblemisest, oma mingi asja saavutamisest ja samas see ei tähenda mingil juhul mitte mingit looderdamist või istumist ilma tegevuseta ja küll keegi teeb minu eest kõik asjad ära, et see tähendab lihtsalt seda, et sa ei jookse ette, sa ei tõmma ennast tõesti rihmaks ja oled seal õiges kohas õigel ajal.
Eks kui jah mõelda algusele, siis asja tuum oli see, kõige esimene kogemus oligi hingamine. Inimese jaoks. Esimene päev oli hingamispäev. Nagu oligi, et jah, et Aadam vast jõudis ennem seda midagitki teha, et on kirjas, et lood olevustel seal nimesid pani. Eeva ei jõudnud tõenäoliselt mitte midagi teha. Aga just see sõnul seletamatu õnne ja õnnistuse tunne, osadus, suhte täiuslik harmoonia oma vahel ja Jumalaga, see ongi see termin, mida öeldakse hingamiseks. Nagu ütlesin, et inimeses on see spontaanne püüdlus taastada see. Ja eks see asja nagu point, nagu tänaval öeldakse, ongi see, et inimene tahab seda nüüd olles ise ära rikkunud, aga ise seda taastada ei saa. Ja siis hakkab üks tõmblemine, et otsida, kuidas seda seletamatut hingamis, seda rahu, seda tasakaalut tagasi saada.
Paneme siia vahele nüüd muusika ka. Täna siis räägib hingamisest, räägib Jumala kättel hingamisest ja esimene laul Timo Ligelt ongi siis just nimelt selle teemaline, et me saame hingata Jumala kätte peal ja see on jälle üks imeline mõte, et mitte kuskil lihtsalt niisama, vaid armastava Jumala kätte peal.
Issand, su kättel tahan hingata. Ma tean, et avatud on mulle. Su armu kosutus sealt kogeda. Ma igatsen su palges. Üha vain tule ja mind tervenda. Te terveksi huugin. Sa kokku pane see, mis katki on, sea õigeks valesti, mis läin. Sinu kätel ma võin vaid
Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna on saade pealkiri all ja mina annan teile hingamise ja me oleme siin rääkimas Jumala hingamisest. Muudest hingamistest ka, aga eelkõige sellest hingamisest, mida Jumal meile pakub. Ja täna on stuudios minuga koos. Rein Käsk, mina olen Ehalo Peakas.
Ma mõtlesin hingamise puhul, et just on, et kui inimestel on siin elus hingamisega raskusi, siis on hakatud õpetama igast hingamise tehnikaid vahest ja mingil määral need toimivad ka. Jälle mõtled, et need aseained, et kohe kui midagi tõelist, siis pakutakse aseaineid lõõgastamiseks. Kõige kurvemaga kõige levinumad on ju need igasugused uimastid ja alkohol ja jälle ütleks, et milleks need on? Inimene tunneb, et ta vajab nagu välja lülitamist sellest tõmblemisest, rabelemisest. Ja selleks on leitud nüüd meetodid, vahendid. ja kõik teame, et tegelikult probleemid peale seda, kui sellest hingamisest välja tulevad, rohkenevad. Aga Jumala tehnika on nii lihtne. Igal päeval isisülle ja kord nädalas eriliselt pikemalt. Ja nautides seda, siis juba koos edasi minna. Sest see, et kord nädalas pikemalt võtta, mida seal teha, seal õpitaksegi.
Tehakse hingamisharjutusi.
Tehakse hingamisharjutusi. Selle jaoks on ta Jumala poolt mõeldudki.
Jah, nagu haiget peavad arsti juurde minema ja võibolla mõne füsioterapeuti või veel kellegi juurde, et teatud harjutused selgeks saada, siis meil on ees õigus harjutada seal kõige kõrgemas treeningsaalis. Ja see on ju nii ka, et see ei lõppe. See harjutus ei lõppe ära selle otsese puhkepäevaga või hingamispäevaga, vaid see tõesti õpetab meid iga päev ja igal hetkel niimoodi hingama.
Nii nagu ma ikka armastan vahest öelda, et me räägime kasutades termit Jumala teenistus, me läheme Jumala teenistusele, aga tegelikult sel päeval ja sel korral Jumal teenib meid sisult ja siis kui me kirikukse väljastpoolt kinni paneme, siis algab Jumala teenistus. Nii et seal on ka need hingamisharjutused ja siis me läheme ja tegutseme ja hingame täie hooga. Hingates tööd tehes hingame ka intensiivsemalt siis vahest. Ja ongi vaja just, et mida suurem jõupingutus, jälle see hingamise termin on huvitav, seda sügavamad hingetõmbed on vaja. Olles õppinud ja harjutanud seda ja noh, räägime, et no lihtsalt mõistusega süvenud need asjas, et kuidas need käivad, need hingamise harjutused selleks nagu on. Et siis jah, et kohates neid elu raskemad momente tõmbada ka sügavamini hinge ja siis on tabiga siis suudat.
Käsi käes.
Veel üks kõrvale põige selle sama puhtfüüsilise hingamise võrdlemisel vaimuliku hingamisega, et kui me ei hinga, siis meie süda ei löö, siis meie veri ei saa hapniku, siis meie keha ei saa toitaineid ja kui piibel ütleb, et elu on veres, siis lõpuks me olemegi surnud. Ja täpselt sama asi käib vaimulikus mõttes, eks ju, et me peame hingama. Kui me võtame nüüd seda hingamist kui sisse välja hingamist. Kui me võtame sinna juurde nüüd selle teise tähenduse, millest natukene oli jut hingamise selles mõttes, et nagu hinge tõmbamise natukene. Noh, nii nagu Jumal tõmbas nii öelda hinge.
Lakkas
tegutsemast hetkeks. Ja kui me mõtleme, et ta ei lakanud tegutsemast mitte sellepärast, et ta oleks loobunud loomisplaanist, vaid see oli valmis. Ja kui me püüame selle kanda üle meie isikliku ellu või meie usu ellu, siis see on ju ka niimoodi, et Jumal töötab ka meie juures niimoodi, et ta ei lakka seda tegemast enne, kui see on valmis. See ei ole nii, et ta lööb käega ja ütleb, et ma ei viitsi sinuga rohkem tegeleda või et sa oled lootusetu eksemplar. Nii nagu meile endile vahest tundub, kui me oleme teinud midagi halvasti ja oleme jätkuvalt teinud halvasti, siis meile tundub, et meiega ei maksa vaeva näha, et me oleme lootusetud. Ja kui me loeme Heebrea kirja 12. peatükki, siis meil on öeldud, et me vaataksime usu alustajale ja täidesaatjale. See tähendab sellele, kes alustab ja sellele, kes ka lõpetab. Ta ei jäta meie juures ka seda asja üldsegi pooleli, mida ta on alustanud ja see on tegelikult hea sõnum. Ja kui Taavet ütleb, et pärast oma kogu seda patseva fääri, et loo mulle Jumal uus puhas süda ja uuendamu sees kindel vaim, siis me teame, et ta on iga kord jällegi valmis tulema ja jälle meile selle puhta südame looma. Siis kui me oleme käinud kuskil tegemas asju, mis ei tule sugugi temaga hingamisest.
See termin on ju kõige nõigu sagedasemana siin kirjas Heebrealistele. Ja seal väljendub jah see Jumala hool ja Jumala tahe selgelt, et ta tahab oma lapsi kogu aeg sellesse hingamisse juhatada. Ja probleem on selles, et ja ikka nad jälle nagu ei taha minna sellesse hingamisse. Samas nad vajavad, samas nagu nad tahavad. Tänapäevani tundub vahest, inimesele on suutnud hingevaena niivisi asja esitada, et Jumala hingamisse jõudmine nõuab meie käest, inimeste käest nii tohutuid jõupingutusi, et me ei saa lihtsalt sellega hakkama. Ja siis mõni kangekaelne püüab ja rabeleb ja tõmbleb. Ja Jeesus ütles, et tulge lihtsalt nii nagu te olete ja mina annan teile hingamise. Oma tegude kaudu ära pääsemine on see põhivale, oma tegude kaudu selle hingamise saavutamine, see on põhivale, millega ta välja kogu aeg tuleb. Ja millele Jeesus on nii lihtne vastus. Tulge minu juurde, ma annan teile hingamise. Seal on see lugu ju, kuidas ta oma rahvast püüab viia ja ta võrdleb selle maisele tõotatud maale viimise lugu, et kus oli nagu nende eest tõesti need hoolitsused tehtud, kõik on olemas. Hingake, no nad ei saa mind.
Tegelikult ta ütleb, et uskmatuse pärast nad ei saanud, sest see sama Heebrea 4 lugu tegelikult ju seletab seda maakuulajate saatmise lugu. Kui maakuulajad tulid tagasi, siis 10 tükki ütles, et õudne, maa on ilus küll, aga see on ikka nii raske, me ei saa seda iial endale. Ja 2 meest ütlesid, et usume Jumalasse. Võibolla see proportsioon on tänapäeval ka niimoodi, et 10-2, et 10 ütleb, et ei, me peame ikka ise tegema ja kuidagi moodi ise omale tee ka valima ja et see, mida Jumal on ütlenud, see tee, see ei ole kõige parem tee. Sest seal on need suured anaklased, kes on niisugused hiiglased ja et meie oleme nende kõrval nagu väikesed, ma ei tea, kas seal oli just öeldud isegi rohutirtsud. Ja samas 2 meest ütlevad, et aga me saame ja mitte sellepärast, et me oleme tublid, aga sellepärast, et Jumal viib meid ja ta on tõotanud. Ja huvitav on see, et siin selles Heebrea raamatu 4. Peatükis on just öeldud selle kohta, et Jumal vandus, et te ei saa minu hingamisse. Kuigi algtekstis, vähemalt eestikeelses piiblis, ei ole seal räägitud hingamisest. On räägitud, et need mehed, kes vastu hakkasid, ei saa Kaanani maale. Nii et siit tuleb nagu selle hingamise juurde natukene see mõte, et nagu eesmärgile jõudmine. Sest Kaanal oli nende jaoks eesmärke. Ja nüüd Jumal ütleb, et uskmatuse pärast ei saa siin eesmärgile, sest ei usu seda, mida mina olen tõotanud ja mida mina tahan teha. Sest Jumal ütles, et mina viin teid sinna.
Just see samane esialgne eedenlik olukord, see selline täiuslik harmoonia, täiuslik suhe isekeskis ja Jumalaga, et selles on see hingamise point.
Kui ta siin Heebrea 4:8 ütleb, sest kui Jooso oleks nad viinud hingamisse, siis ta ei räägiks teisest pärastisest päevast, sest see järgmine põlvkond seal kõrbest sai füüsiliselt Kaananisse. Aga siin ütleb Heebrea kirja autor, et Joosua ei viinud neid hingamisse, mis tähendab, et siin on väga tugev aksent sellele, just sellele vaimulikule hingamisele Jumalas ja kui see kiri on siin heebrealastele kirjutatud ja heebrealased olid nüüd ju oma maal, siis öeldakse, et aga hingamisse nad ei ole ikkagi viinud ja hingamisaeg on ees.
Ka meie praegu siin ju oma vaimulikus elus võime saavutada selle hingamise ja me oleme sellest rõõmu tunnud ühte lugu, aga me ju alati ütleme, et aga parimad ajad on alles ees. Siis kui on Jeesuse füüsiline kohalolek, nähtav kohalolek, kogu see lunastuse lugu on ju selles, et taastada seda olukorda, mis oli esimesel hingamispäeval. Kõik need iganädalased võivad olla ainult nagu ka ühtaegu nagu sümbolid sellest, ja ühtaegu nagu hingamisharjutused, 2 mõtet, et teenida seda eesmärki ja samal ajal olla sellest suurest eesmärgist nagu väike eelmaitse.
Paneme siia jälle vahepeale muusikat mängima ja jällegi siis laulab Timo Lige ja laulab seekord siis Jumala armu imetlemisest ja ma usun, et seal Jumala hingamises me imetlemegi tõesti Jumala armu, sest me saame aru, et meie ei ole väärt ei mingit hingamist ega mingit Jumala ligiolu, aga Jumal pakub meile seda läbi selle, mida tema on korda saatnud Golgata ristil. Tal on õigus meile pakkuda lahendusi ja armu, oma kohalolekut ja kui me seda oma elus näeme ja kogeme, siis tõesti see paneb meid imetlema Jumala headust ja suurust.
Sinu armas
ta. Tänan sind, et oled teinud kõik mu heaks. Jõudu annab nõrgale, murdund roosa terveks teed, suitseb tahtsa uue tule su käest. Oled haige ravija, patusele sõber sa. Tänan sind, et oled teinud kõik mu heas. Oled haige ravija, patusele sõber sa. Tänan sind, et annab juudu jätkata. Tänan sind, et oled teinud kõik mu heas. Sinu armastus mul taas annab juudu jätkata. Tänan sind, et
eetris on saade sarjast Käsikäes, täna siis pealkirja all ja mina annan teile hingamise ja jut siis tõesti Jumala tõotusest, Jeesuse poolt antud tõotusest, et tema annab meile hingamise ja mõeldud siis hingamist meie vaevadest, koormatest ja kõigest muust, mis meid hingamast takistab.
Vahest ka rõõmudest.
Jah, ja vahest ka rõõmudest.
Alternatiiviks sellele Jumala programmile pakutakse inimesele kogu aeg niisugust lakkamatut, katkematut tegevust. Enamasti inimesed on hädas selle negatiivse stressiga, aga ka positiivne stress on olemas, nii nagu on öeldud.
Ja mina mäletan oma pöördumise eelsest ajast seda, et minu elu oli ka valdavalt positiivse stressiga täidetud, kuigi ma tundsin oma hingetühjust muusest, mis näitab, et mul seda hingamist ei olnud.
Siis mul tahaks oli... veel rohkem ja intensiivsemalt
seda. Ja teine asi, mida me kardame sel juhul, kui me Jumalat ei tunne, me kardame seda vaikust. Ja siis me panemegi endale hästi palju neid samuseid huvitavaid üritusi rivvi. Nagu Viljar üks töökaaslane ütles, et kui Viljar keeras raadio kinni, et vaikus räägib väga kõvasti, et ta ei taha seda vaikust, oma mõtted on kuulda siis. Aga ma arvan, et see on saatana selline trikk, sest et niisugune tõmblemine käis ööl ja päeval. Lõpuks oli seis selline, et öösel mängisime britsi ja britsi laost läksime otse tööle. Sest isegi öösel ei saanud hingata. Kogu aeg oli vaja tegutseda. Ja siis, kui Jumal minu ellu sekkus, siis tema esimene töö oligi tõmmata see seltskond laiali. Täiesti kummalisel kombel ta tegi sinna nagu vahe. Siis sai tema hakata rääkima, nii et noh, see oli nüüd vahemärkus sinu jutule.
Ongi ja tõesti, et vaenane peibutab inimesi eriti noori kõige hea ja lõbusaga, mis siin maailmas on. Paneme tähele, et just, et juba niisugused puberteedi eas on, et kui kohe mingi sündmus või mingi toiming või üritus ei ole nende jaoks noh, nagu piisavalt positiivselt kogu aeg stressi andev, et noh, siin on igav. Aga ka see positiivne stress tõepoolest see kurnab inimest. Kunagi ma lugesin nüüd sellist katset, et ahvile kuskil sinna ajusse pandi üks selline mingisugune, ta sai elektriimpulsi anda sinna keskusele, seda naudingut andis. Ta sai ise lülitada, tekitada endas naudingu aistingut. Ja millega asi lõppes? Ta näppis ja näppis, tallas seda lülitit ja suri selle kätt ära. Katkematult. Andis lihtsalt kogu aeg minna, sest see naudingu efekt oli tema jaoks nii hea, aga see kurnast täiesti ära. Ka selles mõttes, et Jumal on kõik asju arvestanud, et kõik asju oli mõõdukalt, nii nagu selles sinus loos, et vahest on vaja lakata, sabat. Hinga nüüd ja see vaikus, siis jah, Jumal saab rääkida, siis saad hoopis teises normaalses rütmis jälle hingama hakata. Valmis olla jälle uuteks väljakutseteks, et kui tuleb ka koormat kanda.
See hingamine oleks sissandaseks ju, et me saame aru, et ega me võime endale ükskõik kuidas moodi rahu sisendada ja igasuguseid treeninguid inimesed teevad, et rahu saavutada. Mina ka proovisin igasuguseid toredeid asju, et kiiresti magama jääda ja kõik, kui ma Jumalat ei tunnud. Aga need ei ole võrreldavad selle rahuga, mida Jumal annab ja selle hingamisega, mida tema annab, kui me lõpuks lõpetame tema takistamise. Me peame ka ühest asjast hingama, me peame hingama Jumala takistamisest. Jumal tahaks meie sees midagi teha, aga me takistame teda kogu aeg. Oma tegutsemisega takistame ja nüüd me peame nii-öelda puhkama vastuhakkamisest ja puhkama tõesti segamisest. Ja ma arvan, et vahete vahel inimene võibolla peabki jõudma mingisugusse sellisse raskesse punkti, kus ta saab aru, et kõik see tema tõmblemine ja kõik see tema ükskõik milline tegutsemine, et see ei ole annud tale seda, mida ta igatseb. Ja et siis inimene tulebki, võt, tal ongi see koorem, tal ongi see vaev ja ta tuleb sinna Jumala ette, ütleb, et nii ja nüüd mina ei saa. Ma arvan, et need on kohad, kus me ennast täiesti annamegi ära. Et kui me tunneme enda täiesti sellist totaalset võimetust olukordi lahendada või kontrollida või mingit asja ära teha. Mina olen niimoodi juurelnud vana testamenti lugedes just hingamispäeva käsu sellise kategoorilisuse üle, et ärge tehke selle päeval mitte ühtegi tööd, ei tee ise, ega poegega, tütarega, võõras, ega sulanega mitte keegi. Et täielik tööst hoidumine. Ja mul on tundunud see nagu selline natukene ekstreemne. Ma olen kuuletunud. Ma tahan ju Jumalale kuuluda ja ma olen ütlenud, et kui sina ütled, ma teen. Aga ma usun, et Jumal tahab, et nendest asjadest ka aru saame, et miks need asjad nii on. Ja kui ma jõudsin oma otsingutes usuõiguse juurde ja selle juurde, et me tõesti ei saa enda päästmiseks, enda vaimulikuks kasvuks mitte midagi ära teha. Ilmselt Jumal tahtis seda nii kategooriliselt öelda, et inimesed saaksid aru, et te olete absoluutselt võimetud siin midagi tegema ja te peate lõpetama ära igasuguse töö, mis takistab minul töötamast. Sellepärast oli selline kategoorilisus asja juures, et panna inimest ära tundma, et sa ei saa.
Jah, mõlemat pidi. Isegi, et ka materiaalsetes asjades, miks pärast paljud inimesed ei saa seda hingamise pausi võtta. Selline tunne, et noh, et aga ma pean ju kogu aeg tegutsema ja kui ma nüüd jätan vahele, päeva jätan vahele või mingi aja jätan vahele, siis on kohe kaotus on niivõrd suur. Materiaalselt Jumal õpetas, et see on minu õnnistus, mis teeb rikkaks, mitte teie rabelemine.
Et te võite täiesti loota minu peale.
Ja, see ja. Kuulub selle juurde. Nii nagu Jumal ütles ka hingamise päeva puhul, selle ütles, et jah, täiesti totaalne sabat lakkamine, aga seda vahel inimesed ei pane tähelik, et enne ütles ta 6 päeva pead sa tööd tegema. See kuulub asja juurde, aga kui nüüd inimene tunneb, et ei, ma pean 7. Ka panema, muidu ikka ei saavuta, mis vaja on, siis Jumal ütleb stopp. Jumala rahval on hingamisaeg veel ees, sest kes tema hingamisse on pääsnud, see hingab ka ise oma tegudest. Inimene mõtleks ja teadvustaks endale, et tõepoolest üks kõik, kuidas ma ka ei pingutaks. Sellest on muidugi paljudel inimestel väga palju kogemusi, alles siis, kui teadvustasin, et Jumal õnnistus, Jumal annab kordaminekut, siis on asjal mõte. Ja jälle on see ülekantuna täpselt sellesse vaimuliku jälle natuke juba puudutasime seda teemat, et kui inimene tahab nüüd saavutada seda vaimuliku heaolu oma jõupingutustega, oma harjutustega, et võtta aeg maha ja hinga temas. Nii nagu me ei suuda ennast materiaalses mõttes garanteerida oma jõupingutustega, kaugeltki me suuda oma jõupingutustega vaimulikus mõttes ennast garanteerida.
Ja ma arvan, et sellepärast nad ongi siin pandud nagu paari, et me saaksime aru, et me võime täiesti ennast Jumala kätte anda ja lubada temal tegutseda ja et, see ei tähenda looderlust.
Et, jah, et igal nädalal võtad aja maha nii, nagu oleks kõik tegemised totaalselt tehtud. Nii nagu nad oleski lõppenud. See tähendabki siis hingata temas. Et ma teadvustan, et minu jõupingutused kaugumale ei olata, siin on nüüd kõik. See on lõpetatud, sabat. See on lõpetatud. See termin kordub ju praktiliselt 3 korda. See esimene annab selle tõelise no nagu starti ja selle maigu eelpildi ja ka aru saamise, nagu see ideaal. See on lõpetatud, kõik oli täiuslik, kõik oli väga ilus, harmooniline, armas. Ja siis läks palju aega mööda ja meie looja ütles 2. korda, see on lõpetatud. Ja selle peal lauldakse juba laulu vahest, ta hingas haua sees. Ma mõtlesin siin juures, et kui ta ütles 1. korda, see on lõpetatud, sabat, lakkamine, siis tõepoolest me ei kujuta ette, et Jumala, nagu sa ennemgi ütlesid, oleks väsinud olnud või et ta oleks tohutud ressursse panud, aga see teine lõpetus nõudis Jumalalt.
Kõik.
Kõik. Ja kui ta seda ütles, see oli see otsustav lõpetatud, mis oli temalt nii palju nõudnud, see on midagi võimast. Ja nii, et praegu sellesse hingamisse pääsevad inimesed üks haaval, iga üks, kes selle usus vastu võtab. Seda, mida tasuta pakutakse, tulge minu juurde, kõik, kes te vaevatud olete, ma annan teile hingamise.
Eebra kirjas on ka öeldud, et meie, kes usume, pääseme hingamisse, eks, et me saame usu kaudu vastu võtta kõik selle, mis Jumalal on anda, aga ühel päeval, kui Jumal lõpetab ära oma töö igas inimeses siin maa peal, see sama läheb täide, mida on Eebra kirjas öeldud, et ta on usu alustaja ja täide saatja, siis öeldakse jälle, see on lõpetatud, see on üsna piibli lõpus.
Käsi käes.
Mulle tuli seoses selle hingamisega ja hingamispäevaga veel üks piibli lugu meelde, millel on ka väga oluline tähendus just sellele samale hingamisele. Ühte lugu Jeesust jälitasid kõiksugused maakuulajad. Kord saatsid neid variserid ja siis saatsid neid saduserid ja siis saatsid neid ülempreestrid ja igalt poolt neid tuli ja nende vool oli üsna pidev. Ja nad käisid ja otsisid Jeesuse tegudes, tema sõnades vigu. Ja nendele eriliselt käis närvidele see, kui Jeesus kedagi aitas hingamispäeval. See lugu, mis mulle meelde tuli, on lugu ühest naisest, kes oli siis olnud küürakas kaua aega. Ja siin, kui Jeesus teda tervendab, siis Jeesus ütleb talle hingamispäeval, naine, sa oled lahti oma haigusest ja paneb oma käed tema peale, kohe ajab naine enese sirgeks ja andis Jumalale au. Ja nüüd, kui koguduse koja ülem sellest pahandus, et Jeesus tegi terveks hingamispäeval, siis issand ütles talle, te silmakirjad sead, eks iga üks teie seast päästa oma härja või eesli sõime küljest hingamispäeval ja viidida jooma, kas siis teda, kes on Abrahami tütar, keda saatan vaata 18 aastat on sidunud, ei pidanud päästetama sellest köidikust hingamispäeval. Ja minu mõelest on nii võimas, et ta niimoodi ütleb, et tõesti Jeesus kasutas olukorda selleks, et need köidikud vabastada ja ta ütles, et kas ta tõesti peaks veel ühe päeva kannatama.
Kui ta taab hingamise, talle praegu anda ja. Normaalse hingamise.
Jah, et ta saab püsti käia, eks ju, nii tähendab ka füüsilises mõttes normaalse hingamise, aga ka hingele hingamise, et miks peaks inimene kannatama veel ühe päeva, kui tema kannatusi saab praegu leevendada ja milline päev temale hingamise andmiseks oleks veel parem kui hingamispäev.
See ongi üldse kogu selle, vaatad, see, need konfliktid, mis sellel pinnal tekkisid, Jeesus tõepoolest väga rusus selgelt see mõte, et see hingamine, see, mis oli selle hingamise sümbol, selle rahu, harmoonia saavutamine, vabastuse, tõesti, et mingisugust rabelemisest ja koormast vabanenud, et sükkene, see oli selle sümboliks, nad olid sellest koorma ja ikke teinud. Täiesti vastupidi see mõiste annud asjale.
Aga nii toimubki, kui inimesed hakkavad Jumala asju ringi tegema.
Ja.
Et seal, kus Jumala jaoks oli tõesti vabaduse koht, nemad panid sinna niivõrd palju mõtetud reegleid peale, täiesti põhjendamatud reegleid, et inimesel ei olnud enam mingit vabanemist, mingit hingamist, vaid ta pidi päev otsa mõtlema, et ma nüüd seda nii ei teeks ja et ma nüüd seda teist asja teistmoodi ei teeks.
Et see päev ei olnud enam hingamise harjutuse päev. See oli vastupidi.
Suure
see
oli... töö tegemise päev. Aga me näeme, et sellest Jumal tahabki vabastada. Just seal samas ka Heebre kirjas öeldes, et Jumala rahval on hingamisaeg ees ja et see hingamine ongi siis hingamine kõigest sellest, mis meid Jumalast lahutab ja kõigest sellest, mis meile sellest lähtudes ka haiget teeb, ükskõik kas siis füüsiliselt või vaimselt.
Et nii nagu Heebre keeles on need kaks sõna nagu kõrutis sabat salom, et see lakkamine, et kogeda sellist totaalset rahu ja rahulolu. Taastatud harmooniat, mis nii palju Issandale maksis, mida tema armastus meile võimaldas. Juba see mõte paneb hingamise teise rütmi.
Me teeme nüüd siia saate lõppu ka seda, mida me nimetame hinge hingamiseks ja me lõpetame selle saate palvega.
Armas taeva isa, me südamest täname sind, et me oleme sinust teadlikuks tehtud, ja me oleme kogenud seda, et sinu rüppes on nii hea. Hingata, hingata ja puhata koormatest, muredest, stressi tekitavatest asjaoludest, tuletades meelde, et kõik on sinu kontrolli all ja kõike saad sina parandada. Me täname sind, et sa isegi rõõmu toovatest asjadest lased meil kaine mõttega puhates, vaadates üle, kogeda, mis on mis. Me täname taevaisa, et sa neid isikliku kokkupuutumise kogemusi annad kõikidele inimestele ja tahad teha selle meile pidevaks kogemuseks, et me oma tööülesanded täites või ka puhkusel olles me hingaksime sinu atmosfääris, sinu rütmis. Me täname taevaisa, et sa oled hea. Ja sinuga on nii hea olla. Ja me teame ja täname selle eest, et see kõige ilusam ja parem on veel meid kõiki ees ootamas, kes me sinusse usume. Jeesuse nimel ja tema pärast. Aamen.
Aamen. See oli saade Käsikäes. Kohtume peagi eetris ja seda saadet jääb lõpetama veel üks laul Timo Ligelt, mis räägib ka Jumala kätte peale jäämisest ja sealt mitte ära langemisest.
Asendada sind võimalt.
Käsi käes.